มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมโยชูวาซึ่งอยู่ในส่วนของพระคิดธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมโยชูวาบทที่3บทนี้หัวเรื่องหลักคือการข้ามแม่น้ำจอร์แดนนะครับก็มาถึงข้อ16ก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นก็มีการหามหีบพันธสัญญาล่วงหน้านะครับกองทัพนะก็อยู่ห่างประมาณ200ศอกก็เกือบ1ไมล์ครับในข้อ15เมื่อคนหามหีบมาถึงจอร์แดนและเท้าของบุรุษผู้หามหีบก้าวลงแม่น้ำแล้วจอร์แดนขึ้นท่วมฝั่งตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเสมอนั่นคือเรามาถึงตรงนี้นะฮะวันนี้เรามาดูต่อครับข้อ16 17น้ำที่ไหลมาจากข้างบนก็หยุดและนูนขึ้นเป็นกองไกลออกไปที่เมืองอาดัมซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆเมืองสาเรธานและน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอาราบาคือทะเลเค็มนั้นก็ขาดกันสิ้นและประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเยริโคและปุโรหิตผู้หาหีบพันธสัญญาของพระเจ้ายืนมั่นอยู่บนดินแห้งกลางแม่น้ำจอร์แดนคนอิสราเอลทั้งหมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้งจนประชาชาติข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปหมดสังเกตว่าปุโรหิตได้เดินไปที่กลางแม่น้ำจอร์แดนและยืนที่นั่นหามหีบพันธสัญญาไว้นะหามว่าอย่างนี้แหละครับจนกว่าคนอิสราเอลทุกคนได้ข้ามแม่น้ำไปแล้วคนอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนครับตรงไปที่เมืองเยริโคแต่น้ำก็ถูกกั้นย้อนกลับไปถึงเมืองอาดัมเมืองอาดัมนี่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่เมืองนี้มีความหมายว่าอะไรเมืองนี้เป็นเมืองที่เราทุกคนเกิดมาคนเราเกิดมามนุษย์คนแรกคืออาดัมนะครับมีความหมายเป็นเมืองที่เราทุกคนเกิดมาในความหมายว่าอาดัมเป็นบิดาของมนุษยชาติโดยอาดัมความตายก็เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำจอร์แดนนี้เล็งถึงการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์และพระราชกิจของพระองค์บนไม้กางเขนไม่เพียงแต่สำหรับคนในสมัยหลังกางเขนจนถึงสมัยนี้เท่านั้นนะครับแต่ย้อนไปถึงอาดัมและการเริ่มต้นของมนุษย์ด้วยตอนนี้ครับหีบพันธสัญญาคือสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของพระเมสสิยาห์คือพระคริสต์ที่มีอยู่ในพันธสัญญาเดิมแม้ว่ามีหลายอย่างที่ชัดเจนและก็โดดเด่นหีบตั้งอยู่กลางค่ายของคนอิสราเอลเป็นเวลา40ปีในการเดินทางที่ถิ่นทุรกันดารทุกคืนครับเมื่อพวกเขาเข้ามาในค่ายคนอิสราเอลทั้ง12เผ่าได้ตั้งค่ายรอบหีบพันธสัญญาหีบนี้ตั้งอยู่ใจกลางคายเลยครับตอนนี้เป็นครั้งแรกที่บอกถึงพระเมสสิยาห์คือพระคริสต์ว่าทรงล่วงหน้าไปยังแม่น้ำจอร์แดนและลงไปในน้ำก่อนตามที่ได้บอกไว้นะครับพระคริสต์ล่วงหน้าเราในการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแน่นอนพระองค์ก็เสด็จไปกับเราในชีวิตเมื่อเราดำเนินชีวิตในทุกวันนี้นะครับพระองค์ก็อยู่กับเรากับผู้เชื่อศรัทธาแต่พระองค์ก็ล่วงหน้าเรานะในการสิ้นพระชนม์และเมื่อพระองค์เข้าสู่การสิ้นพระชนม์นะครับก็เข้าไปเพื่อผู้เชื่อศรัทธาทุกคนด้วยสิ้นพระชนม์ถ่ายบาปบทที่4หัวเรื่องหลักการสร้างอนุสรณ์2แห่งบทนี้มีการแต่งตั้งชาย12คนเพื่อนำศิลา12ก้อนออกจากแม่น้ำจอร์แดนและอีก12ก้อนก็ถูกตั้งไว้ในกลางแม่น้ำจอร์แดนเพื่อเป็นอนุสรณ์ปุโรหิตหามหีบเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้วก็น้ำก็กลับไหลสู่สภาพปกตินะครับพระเจ้ายกย่องโยชูวากองศิลา2ก้อนที่ตั้งขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ข้อ1ถึง3เมื่อประชาชาตินั้นได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเสร็จหมดแล้วพระเจ้าตรัสสั่งโยชูวาว่าจงเลือกคน12คนจากประชาชนเผ่าละคนและบัญชาเขาว่าจงไปเอาศิลา12ก้อนจากที่นี่ที่กลางแม่น้ำจอร์แดนตรงที่ซึ่งเท้าของบุรุษยืนมั่นอยู่นั้นขนมาวางไว้ในที่ซึ่งท่านทั้งหลายจะนอนในคืนวันนี้นี่คือสิ่งที่พวกเขาได้ทำ และเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับข้ามไปข้อ8ครับคนอิสราเอลเหล่านั้นก็กระทำตามที่โยชูวาบัญชาและขนหิน12ก้อนมาจากกลางจอร์แดนตามจำนวนเผ่าของตามจำนวนเผ่าคนอิสราเอลดังที่พระเจ้าตรัสสั่งโยชูวาและเขาก็แบกมายังที่ซึ่งเขาพักอยู่วางไว้ที่นั่นศิลา12ก้อนถูกนำออกจากแม่น้ำจอร์แดนและนำไปไว้ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพื่อเป็นเครื่องเตือนความทรงจำถึงฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์ของพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลข้อ9และโยชูวาได้ตั้งศิลา12ก้อนไว้กลางแม่น้ำจอร์แดนตรงที่ที่เท้าของปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญายืนอยู่และศิลาเหล่านั้นก็ยังอยู่จนทุกวันนี้ศิลายังอยู่เมื่อโยชูวาเขียนบันทึกนี้นะครับตอนนี้มีความสำคัญฝ่ายวิญญาณมากสำหรับเราในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ1ถึงข้อ4บอกไว้ว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราและนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นในพระธรรมโยชูวาศิลาหรือก้อนหิน12ก้อนถูกวางไว้ในแม่น้ำแห่งความตายศิลา12ก้อนที่วางไว้ในแม่น้ำบอกถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์และศิลา12ก้อนที่นำออกมาจากแม่น้ำและวางไว้ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหมายถึงการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์เป็นสัญลักษณ์นะครับองค์พระคริสต์ก็สิ้นประชน 2,000 ปีมาแล้วนะอาจารย์เปาโลได้บอกชัดเจนนะครับในพระธรรมโรมบทที่6ว่าเราได้ตายแล้วในพระคริสต์น่าเสียดายนะครับที่คำว่าบัพติศมาเนี่ยถูกใช้ทับศัพท์โดยไม่ได้แปลความหมายหลักบัพติศมาเนี่ยความหมายหลักนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำนะครับแต่หมายถึงการแสดงตัวว่าเป็นใครเราได้เป็นคนคนเดียวกันกับองค์พระคริสต์ในการสิ้นพระชนของพระองค์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนพระองค์สิ้นพระชนเพื่อผู้เชื่อศรัทธาการสิ้นพระชนของพระองค์คือการตายแทนผู้เชื่อศรัทธาเมื่อพระองค์ฟื้นจากความตายนะครับผู้เชื่อศรัทธาก็ฟื้นจากความตายด้วยนี่เป็นการที่เรียกว่าเป็นคนคนเดียวกันผู้เชื่อศรัทธาหรือเราเนี่ยเป็นคนถึงเดียวกันร่วมเป็นคนเดียวนะครับกับองค์พระคริสต์ในปัจจุบันลักษณะนี้ครับผู้เชื่อศรัทธาหรือว่าเราเนี่ยครับได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการกลับมาที่คนอิสราเอลเมื่อคนอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนพวกเขาได้กลายเป็นประชากรของปาเลสไตน์พวกเขากับแผ่นดินก็เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อพวกเขาออกจากแผ่นดินนั้นพวกเขาก็เป็นคนยิวที่เร่ร่อนฉันใดก็ฉะนั้นเปรียบเทียบด้านจิตวิญญาณนะครับเมื่อใครมาหาองค์พระเจ้าองค์พระคริสต์ยอมรับเป็นพระผู้ช่วยรอดสิ้นพระชนตายไถ่บาปฟื้นพระชนเนี่ยเพื่อเรานะครับเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เมื่อเราเร่ร่อนออกจากเรื่องนี้ครับคือปฏิเสธนะก็เป็นเหมือนคนเร่ร่อนออกไปขาดพระพรฝ่ายจิตวิญญาณอาจารย์เปาโลได้เขียนความจริงที่สำคัญแก่ชาวเอเฟซัสว่าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณและพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์เพื่อว่าในยุคต่อไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้นในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ถึงข้อ7เมื่อพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนก็เพื่อความบาปของมนุษย์ไถ่บาปมนุษย์นะผู้เชื่อศรัทธาก็มีชีวิตรอดจากนรกได้ครับและเมื่อฟื้นขึ้นจากความตายชีวิตของพระองค์ก็เป็นชีวิตของเรามีส่วนนะครับสัมพันธ์กันตอนนี้เรามีส่วนในพระเจ้าผู้ทรงพระชนนี่เป็นความจริงอย่างหนึ่งของ ระวจนะของพระเจ้าครับข้อ19ถึง22ประชาชนได้ขึ้นจากจอร์แดนในวันที่10เดือนที่1ไปตั้งค่าอยู่ที่กิลอาดริมเขตเมืองเยริโคข้างทิศตะวันออกและศิลา12ก้อนซึ่งเขานำออกมาจากจอร์แดนนั้นโยชูวาก็ได้ตั้งไว้ที่กิลอาดท่านจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถามบิดาของเขาว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไรแล้วท่านจงตอบแก่ลูกหลานให้ทราบว่าอิสราเอลได้ข้ามจอร์แดนบนดินแห้งถ้าเราทำตามบทเรียนในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับเราได้แต่สรุปว่าเราต้องสอนข่าวประเสริฐแก่ลูกหลานหน้าที่ของพ่อแม่คือการให้ข่าวประเสริฐแก่ลูกๆไม่มีเกียรติใดที่เหมือนกับการที่พ่อแม่นำลูกให้รู้จักกับธรรมะมีชีวิตแบบคุณธรรมนะหรือรู้จักกับองค์พระคริสต์ซึ่งแสดงออกในชีวิตของลูกที่เป็นคนที่ชอบธรรมพูดง่ายๆเป็นคนที่มีคุณธรรมนำเขามารู้จักกับพระคริสต์นะครับข้อ23 24เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายกระทำให้แม่น้ำจอร์แดนแห้งไปเพื่อท่านจนท่านข้ามไปได้หมดดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทำแก่ทะเลแดงทรงกระทำให้แห้งเพื่อเราทั้งหลายจนเราข้ามไปหมดเพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์พระเจ้านั้นทรงฤทธิ์เพื่อท่านทั้งหลายจะยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นนิจสองข้อนี้กับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อคนอิสราเอลก็ทำเพื่อประโยชน์ของพวกเขาของมนุษย์ทุกคนนะของท่านของผมนะครับพระองค์ได้ทำเพื่อทุกคนในโลกที่จะรู้ว่าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นทรงฤทธิ์อย่างแท้จริงจุดประสงค์นี้ครับสำเร็จชัดเจนเมื่อคนคณาอานได้ยินข่าวว่าอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเรื่องสำคัญบางอย่างที่ควรจดจำในบทที่4นี้นะครับคืออย่างนี้ครับหีบพันธสัญญานำหน้าและแยกแม่น้ำจอร์แดนไม่ใช่ไม้เท้าของโมเสสหีบพันธสัญญาของพระเจ้านะครับนำหน้าถูกหามโดยปุโรหิตเป็นบทเรียนแก่เราว่านะครับองค์พระเมสสยาห์คือองค์พระคริสต์นั้นนำหน้าเราโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแต่ทรงดำเนินกับเราตลอดชีวิตของเราจอร์แดนเป็นภาพของการสิ้นพระชนของพระคริสต์นะครับไม่ใช่ของเราบทที่5หัวเรื่องหลักการทำให้เหมาะเพื่อการยึดครองบทนี้เราพบว่ามีการทำพิธีสุนัตมานาอาหารจากพระเจ้าหมดไปแล้วนะครับพวกอิสราเอลก็เริ่มกินอาหารในแผ่นดินนั้นกินเหมือนชาวบ้านเขาแล้วครับในที่สุดโยชูวาได้เผชิญหน้ากับจอมพลโยธาของพระเจ้าโยชูวาจำเป็นต้องมีนิมิตนี้ในตอนนั้นแล้วก็มี3สิ่งนี้ที่สำคัญในที่นี้ครับคนอามอไรต์เกิดความกลัวข้อ1เมื่อกษัตริย์ของคนอามอไรต์ซึ่งอยู่ฝากจอร์แดนข้างตะวันตกและบรรดากษัตริย์ของคนคานาอันซึ่งอยู่ใกล้ทะเลได้ยินว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้น้ำในจอร์แดนแห้งไปเพื่อคนอิสราเอลให้เขาข้ามฟากไปได้หมดแล้วจิตใจของเขาก็กลัวไม่มีกำลังใจในตัวอีกต่อไปเหตุเพราะคนอิสราเอลเพราะว่าแม่น้ำจอร์แดนอยู่แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูน้ำท่วมนะครับคือน้ำเยอะน้ำก็ล้นตลิ่งมาคนอาโมไรและคนคานาอันไม่ได้คาดว่าอิสราเอลนี่จะข้ามมาได้นะครับเป็นช่วงน้ำหลากแม้นี่น้ำจะแห้งได้ยังไงนะครับเขาคาดกันว่าคนอิสราเอลคงจะข้ามหลังจากผ่านฤดูน้ำท่วมแล้วพวกเขาคงคิดว่ายังมีเวลาในการเตรียมทำสงครามทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นว่าอิสราเอลข้ามแม่น้ำมาแล้วนะครับพวกเขาก็ตกใจที่พบว่าพระเจ้าช่วยเหลือคนอิสราเอลให้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเสียขวัญนะครับเข้าสุนัตคนรุ่นใหม่ข้อ2ถึงข้อ5คราวนั้นพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าจงทำมีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุนัตเป็นครั้งที่2โยชูวาจึงทำมีดหินและให้คนอิสราเอลเข้าสุนัตที่กิเบอัตฮะอาราโรดนี่แหละเป็นเหตุซึ่งโยชูวาให้เขาเข้าสุนัตในบรรดาประชาชาติผู้ออกมาจากอียิปต์พวกผู้ชายคือทหารทั้งหมดสิ้นชีวิตเสียตามทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ออกจากอียิปต์แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่านั้นได้เข้าสุนัตหมดทุกคนแล้ว แต่ประชาชนที่เกิดมาใหม่ตามทางในที่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ออกมาจากอียิปต์นั้นยังไม่ได้เข้าสุนันต์คนรุ่นใหม่คือคนยิวเหล่านี้นะครับละเลยพิธีสุนันต์ซึ่งเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาอับราฮัมพันธสัญญาอับราฮัมให้แผ่นดินคานาอานแก่คนอิสราเอลพวกเขาได้ละเลยพิธีนี้กับระหว่างที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารในการเดินทางก็กลับมาทำพิธีนี้อีกครั้งหนึ่งครับ
จะทำตามนามพระเจ้า